sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja s porednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepim austrougarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjer bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjer nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primirje. Te noći o primirju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sad sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita, narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana a vidi ga isti ako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji, i tom miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirno miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat. Ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znamo, prava homoseksualaca, pa nadalje mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniše. Pa ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje. Koliko god bi to željela, zato što mislim da ću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo to razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, dakle sad to mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima, životnim, i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju, ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu, pa tek duhovnu nadogradnju, znate. I sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sami vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi, jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid, ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao,
donijet neki pravedniji,
donijet njeme, neki pravedniji mir, to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sada se vratimo na čovjeka kao nekoga kome je to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udari ti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitavi ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost. Hoće li sad oni ustat da nešto? A ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90. A nešto su ovdje nama bili ministri što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako. Nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda ljudima je jako teško kad ono mora da prekriži, na primjer, majka ili da prekriži nešto. Neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i raditi na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka, mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada si ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavljaju pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi to što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga. Zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča. u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo, ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, to na kraju njina šta ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti. Mi smo za sad izgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi, i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe, i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje. U miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vakuf Uskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo je razdvajanje. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio onaj baš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. Tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektore, evo, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li je kroz društvo i u društvo osviješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. Čak je ono nepoželjno. Jer ono, koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono, evo, prilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. Mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjakinje koji svakodnevnoj bazi, oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak, misli mi loše, radi mi loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, ima neko na neki način na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje. Jeli, mi smo još uvijek u robovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, mada je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje, dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Čija god da budu.
Dakle, hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju i sve dalje. I kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu? Koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jel, tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili, kao da vozite sa splavom, jel. Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati, mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu veze nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana stranačkom pripadnosti, onom kartom, je li, koja vam je kokovit propusnica.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj izgradnje trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi bilo kakve dogme. Upravo
tako. Da sadržaj zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. To što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde, za pravedno društvo, nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji, nema ga u svijetu, dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 km i normalno da ne može doći jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtićki odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači, može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestane i dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koji su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Ne da kaži nešto, ja sam pripadnik armije bio, tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači odstvo pucanja. Što se tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati 92. prvi na granci bio. Stvarni mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo?
Nikad, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako u stanju kako je politika. Teško. Neće on imati priliku. Odošli vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Krajinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne smijem ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i praćač penale, to će biti užas. A da ti ne govorim, recimo ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je vani ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva, koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni i na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, koji su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši, komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari, kad se razbolio otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unuga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili, i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova. Ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to jest nekako i najbitnije, jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jednim s drugima, je praktično, politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
od ozdu. Ja se isto to
kažeš podzemlje.
Tako je, upravo tako, ali tu bi ono bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu. Da to bude prisutno stvarno, jer je upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra i odnosi među ljudima i među našom djecom i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to, ono, ljubav nema granica, opet nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Angela Merkel nakon 16 godina na čelu njemačke vlade odlazi sa političke scene. Mnogi su je podcjenjivali kada je ušla u politiku kao djevojčica odrasla na komunističkom istoku, da bi ubrzo postala najmoćnija žena svijeta, de facto lider Europe, gvozdena kancelarka, koju Njemci često zovu Muti, odnosno mama. Njen mandat su obilježile krize u čijem rješavanju je imala ključnu ulogu. Ostavila je neizbrisiv pečat na epohu koja će se vjerovatno nazivati i Merkelizam. Kao što je imala osjećaj za trenutak u donošenju najvažnijih odluka, tako je i sada očito u pravo vrijeme procijenila da treba da ode bez prevelike pompe. O liku moćne političarke koja ne koristi rezidenciju već živi u svom stanu, više u podcastu Dragana Štavljanina.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike. 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom sveta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Ume da čeka, svesna je svoje moći, ali ne teži nadmetanju za moć. Ona se opredeljuje za taktiku ignorisanja oponenata, dok se oni iscrpljuju u konfrontaciji. Mnogi je smatraju stubom Europe, a u vreme mandata Donalda Trumpa i liderom slobodnog sveta. Za nju kažu da je političar sa najmanje taštine i ega na svetu. Sklona protestantskoj etici rada i štednje Maxa Webera, ostavlja duboki utisak na Nemce koji se sa njom identifikuju, nazivajući je Muti, odnosno mama. Analitičari ističu da je ona ogledalo u kome Nemci vide sebe, skeptične i predostrožne, nesklone rizicima i promjenama. Iako je vešta u upravljanju, kritičari joj prebacuju da nije suštinski reformisala Njemačku i da nema viziju. Pomirila je svoju partiju Hrišćansko-demokratsku uniju Centar, učinivši politički život u Njemačkoj čak pomalo dosadnjikavim u trenutku kada je ceo svet u previranju. Četvrtim mandatom u velikoj koaliciji sa socijaldemokratama iz politike je potisnula strast, zamagljujući stare linije razdvajanja između velikih partija, što može ubrzati njihov pad, čime je otvoren prostor za jačanje ekstremne alternative za Njemačku, naročito nakon migrantske krize 2015. Ipak uživa veliki ugled i zbog svog skromnog privatnog života, pa je građani doživljavaju kao nekorumpiranu. Stoga je ovoj umetnici oklevanja i mirnog dovijanja, kako je još zovu, jedno od najvećih umeća političko preživljavanje, što ilustruje i podatak da se kao kancelarka sretala sa 4 američka predsjednika, 4 francuska, 5 britanskih premijera i skoro 10 italijanskih. Opisuju je i kao Tyrannosaurus Rex politike. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcjenjivali. Merkel je najpodcjenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gde je njen otac protestantski sveštenik dobio službu. U vreme kada je većina porodica išla u suprotnom smeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo detinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg detinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gde je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je šesto čulo kome može da veruje. Polazi u školu 1961. iste godine kada je podignut Berlinski zid.
Prvi politički događaj u mom detinjstvu koga se posebno sećam jeste gradnja Berlinskog zida. Tada sam imala samo 7 godina. Videvši odrasle, uključujući i moje roditelje, kako su šokirani i plaču, to me je duboko potreslo. Porodica moje majke je bila razdvojena zidom koji je podignut.
Od samog početka školovanja Kasi, kako su je zvali vršnjaci, bila je odlična učenica koja se naročito interesovala za matematiku, fiziku i ruski jezik, pobedivši na državnoj olimpijadi na ruskom jeziku, za što je nagrađena putovanjem u Sovjetski savez. Dok je studirala fiziku u Leipzigu, radila je kao konobarica u diskoteci i udaje se za Urliha Merkela, od koga se razvodi posle nekoliko godina, i započinje vezu sa sadašnjim mužom Joakimom Zauerom. Ipak zadržala je prezime bivšeg supruga. Mnogi smatraju zato što ono na nemačkom znači uočljiv, a sadašnjeg kiseo. Doktorirala je kvantnu hemiju u Leipzigu. Biografi navode da je bila član Slobodne omladine Nemačke, zadužena za propagandu i agitaciju, dok ona ističe da je vodila kulturu.
Mogu da se oslonim samo na svoja sećanja. Ono što je bitno, da nikada ništa nisam skrivala.
Posle razgovora za posao, dvojica agenata zloglasne tajne službe Štazi su pokušali da je zavrbuju, ali ih je ona prema sopstvenom svedočenju odbila, rekavši da nije osoba od poverenja i da prvom prilikom sve izbrblja mužu. U svakom slučaju, njena filozofija je bila niti da aktivno učestvuje i podržava komunistički sistem, niti da se buni protiv njega.
Živela sam blizu Berlinskog zida. Svaki dan sam pešačila prema njemu od instituta u kome sam radila do stana. Iza njega je bio zapadni Berlin, sloboda. I svaki dan kada sam išla prema Berlinskom zidu, morala sam u poslednjem trenutku da skrenem ka mom stanu. Svaki dan sam morala da se u poslednjem trenutku okrenem od slobode. Ne znam koliko sam puta pomislila da ne mogu više to da izdržim, jer bilo je frustrirajuće.
Njen biograf Stefan Cornelius ističe da se Merkel posvetila nauci jer nije imala hrabrosti da se otvoreno pobuni protiv komunističkog režima.
Ja nisam bila disident i nisam pokušala da pobegnem, niti sam ignorisala njegovo postojanje jer nisam želala sebe da lažem. On je ograničavao moje mogućnosti i bukvalno me sputavao. Ali taj zid nije mogao svih tih godina da uradi jednu stvar. Nije mogao da ograniči moja unutrašnja razmišljanja, moju ličnost, maštu, snove i želje.
Imala je 35 godina kad je zid pao. Te večeri 9. novembra 1989. bila je s prijateljicom u sauni. Na povratku kući pridružila se mnoštvu koje je prešlo na zapadnu stranu. U predavanju diplomcima na Harvardu se prisetila tih dana.
Tih nekoliko meseci pre 30 godina sam shvatila da ništa ne treba da ostane kako je nekada bilo. To je prva misao koju, dragi diplomci, želim da podelim sa vama u vezi vaše budućnosti. Da sve što izgleda kao da je isklesano u kamenu i nepromenljivo, zaista može da se promeni.
slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Čudesna transformacija naučnice u političku aktivistkinju dogodila se s padom Berlinskog zida. Pridružila se novoj istočno-nemačkoj stranci Demokratsko buđenje, čija je sestrinska stranka na zapadu Hrišćansko-demokratska unija. Bila je zamjenica portparola prve demokratski izabrane vlade u istočnoj Nemačkoj. Znala je da pocrveni i smevali su je da liči na ženu koja muze krave. Tanit Koč, glavna urednica Bilda u intervju za BBC.
Bila je doživljavana kao loša djevojka iz istočne Njemačke bez političkog iskustva i smiješnom frizurom i koju mi zapadnjaci treba da naučimo kako se vodi politika u Njemačkoj. Mislim da je mnogo naučila i da joj je uvijek pomagalo to što su je podcjenjivali.
Brzo je postala miljenica moćnog kancelara Helmuta Kohla, koji joj je bio mentor i zvao svojom curom. Postaje ministarka za žene i omladinu u prvoj nemačkoj vladi nakon ujedinjenja, a potom za ekologiju i nuklearnu bezbednost. Nakon poraza na izborima 1998. Kohl se povlači i Merkel postaje generalna sekretarka stranke, a Wolfgang Schäuble predsjedavajući. Zbog afere sa finansiranjem izborne kampanje, Merkel je javno pozvala stranku da se distancira od Kohla, kao što tinejdžeri moraju da se distanciraju od roditelja kada odrastu. Pošto je i Schäuble bio umešan u aferu, ubrzo se rešila i njega i 2000. Preuzela lidersku funkciju Hrišćansko-demokratskoj stranci. Neki su već tada zaključili, kada je među prvima zabila nož u leđa Kohlu, da će dugo trajati. Iako čelnica stranke na izborima 2002. mudro prepušta lideru sestrinskih bavarskih hrišćanskih socijalista Edmundu Stoiberu kandidaturu za kancelara, uz uslov da ako izgubi, ona bude lider opozicije u Bundestagu. Stoiber je izgubio i Merkel krči put ka pobjedi na izborima 2005. nad Gerhardom Schröderom, koji se odnosio prema njoj sa visine. Postaje najmlađa i prva žena kancelar. Ralf Bollmann, autor knjige Nemci, Angela Merkel i mi, u intervju za BBC.
Najvažnije kod nje je strpljenje. Tajna uspjeha Angele Merkel je u tome da je mnogo strpljivija od bilo kog političara u Njemačkoj, Europi i u svijetu.
Politician in Germany, in Europe, in the world.
Velika koalicija sa socijaldemokratskom partijom je omogućila komotnu većinu, ali u praksi to značilo stalno taktičko manevrisanje i nužnost kompromisa. Osim u koaliciji, Merkel kao žena sa komunističkog istoka, sa dva braka, bez dece, suočavala se sa podozrenjem i u samoj stranci u kojoj dominiraju muškarci s juga zemlje, mahom katolici. Nemačka je te 2005. bila u ne tako zavidnoj ekonomskoj situaciji sa nezaposlenošću od 11%. Istovremeno društvo je bilo podeljeno po raznim osnovama. Pomera stranku u centar s provođenjem socijalne politike, ukidanjem obaveznog služenja vojske i odustajanjem od nuklearne energije. Ekonomija jača, ali eksperti ističu da je to omogućio njen prethodni Schröder reformom tržišta rada sa niskim nadnicama. 2008. izbija globalna finansijska kriza, a potom dužnička kriza u Grčkoj. Mnogi smatraju da je odigrala ključnu ulogu u spasavanju eurozone, jer je Grčka bila na ivici njenog napuštanja.
Ako euro propadne, propašće i Evropska unija. To ne sme da se desi.
Istovremeno se zalagala za stroge mere štenje, zbog čega su je mnogi u Južnoj Evropi mrzeli i čak karikaturalno prikazivali u nacističkoj odori, bivši grčki ministar financija Janis Varoufakis.
Rasprostranjeno je mišljenje da Nemačka ima dobar ekonomski model, a svi ostali pogrešan. I ako svi budu kao Nemačka, svijet će biti bolje mjesto, što nije tačno.
Mi to možemo,
rekla je Angela Merkel 2015. kada su migranti nastojali da se domognu Europe, bežeći od sukoba na Bliskom istoku i u Africi. Ona je pozvala lidere Evropske unije da prihvate migrante.
Mi učimo u ovoj situaciji sa izbjeglicama da smo svi međusobno povezani i da to utiče i na naše živote, ako se strašne stvari dešavaju negde drugde. Uverena sam da takvo stanje nećemo moći da promenimo podizanjem ograda.
Međutim, mnoge evropske zemlje su odbile da prihvate azilante jer su tamošnji političari posticali antiimigrantsko raspoloženje. Ovoga puta Merkel nije mogla da izdejstvuje konsenzus. Migranti su se gomilali u zemljama Južne Evrope, što je izazvalo humanitarnu krizu, istovremeno podrivajući princip evropske solidarnosti. Stoga je delovala sama, pa je Nemačka primila oko milion azilanata. Međutim, antiimigrantsko raspoloženje raslo i u samoj Nemačkoj, naročito nakon što je grupa mladića arapskog i severnoafričkog porekla uznemiravala žene u Kelnu za doček 2016. godine. Zato su Nemci zvižducima dočekali Angelu Merkel prilikom posete jednom centru za azilante. Čak su i saveznici Angele Merkel iz Bavarske bili protiv. Njen premijer Markus Söder.
Mi smo brižna zemlja i volimo da pomažemo, ali moramo da uspostavimo ravnotežu. U redu je da se pomogne drugima, međutim, ne smijemo da zaboravimo na naše ljude.
I SAD su bile podeljene o ovom pitanju. Odlazeći predsjednik Barack Obama je podržao Merkel.
Kada je reč o njenoj poziciji o izbeglicama u Evropi, ona je na pravoj strani istorije.
Dok ju je u to vrijeme predsjednički kandidat Donald Trump kritikovao.
Ja mislim da to što je uradila Njemačka je totalna sramota.
Ipak Merkel je i dalje smatrala da treba pomoći migrantima.
Ako sada treba da se izvinjavamo zato što smo se poneli prijateljski u suočavanju sa migrantskom krizom, onda to više nije moja zemlja.
Mnogi smatraju da je otvaranje vrata migrantima 2015. bila njena prva emotivna odluka. Što zbog iskustva iz mladosti, kada zbog Berlinskog zida nije mogla da putuje, što hrišćanskog odgoja u kući. U svakom slučaju, time je otvorila prostor za ultradesničarsku alternativu za Nemačku.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Sredinom prošle decenije Merkel se suočila sa novim izazovom. Nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima u SAD-u, odnosi dva transatlantska saveznika bili su sve zategnutiji o nizu pitanja, od uloge i finansiranja NATO-a do trgovine. Njihovi odnosi su bili veoma napeti, pa je Trump u jednoj prilici odbio da se rukuje sa Merkel tokom susreta u Beloj kući, dok su pozirali pred fotoreporterima, iako su oni to tražili, a i nemačka kancelarka mu to u dva navrata pomenula. Prema nezvaničnim informacijama, Merkel je razmišljala da li da se kandiduje za četvrti mandat 2017. ali ju je navodno ubedio Barack Obama nakon pobjede Donalda Trumpa, jer je jedino ona mogla da mu se suprotstavi kao lider slobodnog sveta, što je neformalna uloga koja je uvijek ranije bila rezervisana za američke predsjednike. Merkelova je imala odlične odnose sa ostalim američkim predsjednicima. Uprkos tim bliskim odnosima u vrijeme Obaminog mandata došlo je do incidenta kada su procurele informacije da američke službe prisluškuju telefon Angele Merkel.
Jasno sam predočila tokom razgovora sa američkim predsjednikom da špioniranje prijatelja nije prihvatljivo.
Trump je to pokušao da iskoristi da se približi nemačkoj kancelarki.
Kada je riječ o prisluškivanju od strane bivše američke administracije, vjerovatno imamo nešto zajedničko.
Merkel, koja je stajala pored Trumpa, prevrnula je očima na tu izjavu, kao i prilikom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i britanskim premijerom Borisom Johnsonom, iako se trudi da ne pokazuje emocije. Odnosi Angele Merkel sa Vladimirom Putinom su naročito složeni. S jedne strane, u Moskvi ne gledaju blagonaklono na njeno insistiranje na sankcijama nakon ruske aneksije Krima, zatim kritika na kršenje demokratskih sloboda. Istovremeno, mnogi u Evropi i SAD-u su nezadovoljni sporazumom Berlina i Moskve o gasovodu Severni tok 2. Merkel pak tvrdi da je reč o isključivo komercijalnom projektu. Ako se izuzme Severni tok 2, o svim drugim pitanjima Merkel i Putin se ne slažu. Odnosi su napeti zbog zatvaranja najpoznatijeg ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, čije oslobađanje Angela Merkel tražila i tokom nedavne oproštajne posete Moskvi.
Naravno, razgovarali smo i o uznemiravajućoj situaciji u kojoj se nalazi Aleksej Navalni. Iz naše perspektive, osuda na boravak u zatvorskoj koloniji na osnovu ranije presude koju je Evropski sud za ljudska prava očigledno klasifikovao kao nesrazmernu, za nas nije prihvatljiva. I još jednom sam zatražila od ruskog predsjednika oslobađanje Alekseja Navalnog i jasno stavila do znanja da ćemo pratiti ovaj slučaj.
Putin je to odbio, ne želeći ni da pomene ime Navalnog.
Što se tiče aktera na koga mislite, on nije osuđen za svoje političke aktivnosti, već za kriminalne prestupe prema stranim partnerima. Što se tiče političkih aktivnosti, niko ne bi trebalo da ih koristi kao pokriće za poslovne projekte, posebno one kojima se krši zakon.
Inače, tokom samita u Sočiju 2007. Putin je dočekao Merkel sa svojim psom. Na slikama se vidi kako crni labrador prilazi i njuši Merkelovu, a poznato je da se ona boji pasa nakon što su je izujedali sredinom 90. godina. Spekulisalo se da je to bio Putinov odgovor na susret Merkelove 2006. sa aktivistima za ljudska prava i čelnicima opozicije u Nemačkoj ambasadi u Moskvi. Ipak, ona je stoički podnela prilazak Putinovog psa. U svakom slučaju, to je ilustracija komplikovanih i po mnogo čemu specifičnih odnosa između dva lidera. Putin je kao agent KGB-a bio angažovan u tadašnjoj istočnoj Nemačkoj i govori nemački, dok je Merkel odrastala u istočnoj Nemačkoj i govori ruski. Eksperti kažu da je to omogućava da razume Putinov politički program na način na koji ostali strani lideri nisu u stanju i obrnuto. Putin je uvek dočeka sa cvećem.
Mi se malo znamo, ali sam zadivljen njenom sposobnošću da sluša.
Poznato je da ruski predsjednik voli pivo i možemo da razmenjujemo artikle jer ja ponekad dobijem veoma kvalitetnu sušenu ribu.
Putin dodaje da mu Merkel s vremena na vreme donese nekoliko boca piva Radenburg.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Angelu Merkel smatraju de facto liderom Evropske unije, ne samo zbog toga što Nemačka čini trećinu njene ekonomije, već i njenog bezrezervnog zalaganja za evropsko jedinstvo.
Moja zemlja, Nemačka, izazvala je neviđena stradanja u Evropi i svetu. Pobednici i poraženi su mogli da ostanu nepromenljivi godinama. Međutim, Evropa je prevazišla viševekovne sukobe. Pojavio se mirnodopski projekat koji počiva na vrednostima umjesto na nacionalnoj snazi. Uprkos svim raspravama i privremenim neuspjesima, čvrsto verujem da smo se mi, Evropljani, ujedinili zarad bolje budućnosti.
U tom kontekstu se zalaže i za evropske integracije Zapadnog Balkana.
Iz nemačkog i evropskog ugla veoma smo zainteresovani za stabilan region. Kada pogledate kartu, znate da je Zapadni Balkan odlučujući za stabilnost cele Evropske unije. Zato smo svim zemljama pružili perspektivu pristupanja. Ne samo zato što želimo nešto dobro za ove zemlje, već je to i u našem interesu. Lično verujem da je teritorijalni integritet važno polazište za okupljanje regiona i jednog dana može se ostvariti mnogo bliža saradnja kada sve ove zemlje postanu članice Evropske unije.
U svakom slučaju, povlačenjem Angele Merkel možda odlazi i posljednji veliki pobornik i branilac evropske ideje i ostaće priličan vakum na evropskoj sceni, jer je pitanje da li će njen naslednik biti u stanju da se nametne sa istim autoritetom. Pandemija koronavirusa je bio novi test za Angelu Merkel. Na početku je hvaljena jer je sprečeno dramatičnije širenje COVID-19. Međutim, drugi talas je bio haotičan u Nemačkoj, a onda je zakasnila vakcinacija, iako je nemački BioNTech sa Pfizerom patentirao vakcinu u novembru 2020.
Worte, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel?
Pani kanclerz.
Liebe Anna.
Her Excellency.
Уважаемая госпожа федеральный канцлер.
I want to thank my great partner and friend Chancellor Merkel.
Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
Merkel, koja je 16 godina bila jedna od najuticajnijih političara na svetu, u oktobru 2018. je najavila da se povlači.
Erstens, auf dem nächsten.
Prvo, odlučila sam da se na sljedećem kongresu partije u decembru ne kandidujem za njenu predsjednicu. Također, ovaj četvrti mandat kao nemačke kancelarke je posljednji. Na izborima 2021. neću učestvovati kao kandidat za kancelarku, poslanika ili bilo koju drugu političku funkciju.
Na kongresu partije je poručila:
Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren.
Nisam rođena kao kancelarka ili čelnica partije. Uvek sam želela da radim svoj posao u vladi i partiji dostojanstveno i da jednog dana odem dostojanstveno. Sada je vreme da se otvori novo poglavlje. U ovom trenutku preplavljena sam sa jednim osjećajem, zahvalnošću. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast. Mnogo vam hvala.
Herzlichen Dank.
Aplauz je trajao 9 minuta, što simbolički pokazuje njenu neospornu lidersku poziciju svih ovih godina, ali se to pokazuje i kao problem za budućnost Hrišćansko-demokratske unije, jer ne može lako da joj pronađe naslednika. Za čelnicu partije je najpre izabrana njena bliska saradnica, ministarka odbrane, Annegret Kramp-Karrenbauer, koju su nazvali Mala Merkel. Međutim, pala je na prvom testu jer nije uspjela da sankcioniše potez regionalnog ogranka partije koji je sarađivao sa Alternativom za Nemačku. To je narušilo njen kredibilitet, zbog čega je podnela ostavku. Trenutni lider Armin Laschet znatno je desnije orijentisan od stranačkog centra i Merkel i zagovornik bliskih veza sa Rusijom. I teško će moći da se nametne kao autoritet poput svoje prethodnice. Mnogi postavljaju pitanje zašto se Merkel povlači, jer sa 67 godina bi mogla još da se bavi politikom. Sa nepogrešivim osjećajem za trenutak, vjerojatno želi da ode neokrnjene reputacije, neporažena, za razliku od njenog mentora Helmuta Kohla. Njena izjava da želi da ode dostojanstveno i da je trenutak da se okrene novo poglavlje ukazuje da ne želi da po svaku cenu ostane u politici zarad moći i bogatstva, što potvrđuje i činjenica da je sve ove godine kao kancelarka živjela u svom stanu kao i ranije, odbivši da se preseli u državnu rezidenciju. S druge strane pak, Merkelova verovatno uviđa da njeno vrijeme prolazi i da je formiranje vlade 2017. nakon izbora, na kojima su u parlament ušli ultradesničari, samo odlaganje krize koja će se tek vidjeti kada se ona povuče. U međuvremenu bilo je glasina da je na odluku o povlačenju uticalo i njeno zdravstveno stanje. Tako se na snimku tokom virtuelnog razgovora sa biračima vidi kako je na trenutak zaspala u nekoliko navrata.
Čvrsto sam uverena da sam potpuno sposobna da radim svoj posao. Smatram da moramo da budemo spremni da privodimo neke stvari kraju, da bismo osjetili čar novog početka sa svim mogućnostima koje nudi. To sam shvatila kao studentkinja, naučnica, a sada to uviđam i kao političarka. I ko zna šta će mi život doneti nakon politike? To je potpuno otvoreno. Samo je jedno sigurno, opet će biti nešto drugačije i novo. Zato vam želim da srušite zidove neznanja i uskogrudosti, da ništa ne bi ostalo tako kako je sada.
Mnogi se slažu da će Merkel ostati zabeležena u istoriji kao veliki lider, ali kao tranzicioni, kao posljednji dah ere koja se završava. Ona je bila neprikosnovena u vrijeme kada se Njemačka još uvijek mogla zaklanjati iza transatlantskih saveza koji su omogućavali bezbednost Europe tokom hladnog rata. Sa njom se završava postherojsko vrijeme u Njemačkoj i od novog kancelara će se očekivati da nosi još veći teret očuvanja međunarodnog poretka. Merkel zaslužuje ogromne i trajne zasluge za upravljanje situacijama koje su mogle postati katastrofalne, ali kako ističe njemački analitičar Andreas Luth, njen odlazak je postao neophodan za rađanje nove ere, u kojoj će se neki od sadašnjih problema pojaviti u novoj formi, a za čije rješavanje su potrebni političari novog kova. Stoga je Angela Merkel verovatno odlučila u pravom trenutku da se povuče.
Slušali ste podcast Između redova. Ako nas niste pratili od samog početka, Dragan Štavljanin nas je podsjetio na život i karijeru njemačke kancelarke Angele Merkel. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunesu, Google podcastima, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Svakog mjeseca smo sa vama, donosimo profile osoba značajnih za društveno-politički život prostora Zapadnog Balkana.